Hun holdt pusten ind et øjeblik, før hun spurgte, tror du, han klarer sig?
Ja, mor, far skal nok klare sig. Det skal fru Wilson inde ved siden i hvert fald nok sørge for. Hun har altid været en god nabo, og det er jeg sikker på, hun fortsat vil være.
Bedstefar prikkede mig på skulderen og pegede på sygeplejersken, der var kommet ind.
Jeg er ked af det, sagde hun, men I er nødt til at gå nu.
Din mor har brug for hvile. Der bliver masser af tid til at være sammen senere.
Mine bedsteforældre sagde farvel til mor.
Jeg kommer igen, så snart jeg får lov, sagde jeg. Jeg blev stående i døren, indtil sygeplejersken skubbede mig ud.
Jeg trøstede mig med, at sygeplejersken havde ret.
Der ville blive masser af tid.
Har du lyst til at tage med os?
Forhørte bedstefar sig.
Vi vil meget gerne vise dig, hvor vi bor, og hvor din mor kommer til at bo.
Vi har gjort det hele klar til hende.
Vi vidste så nogenlunde, hvilke møbler og hvilken indredning hun ville foretrække, og da vi fandt ud af, at hendes tid var kommet, bestilte vi en arkitekt til at tegne og bygge huset.
Din bedstemor er nødt at lave forskellige ting til din mors nye hjem.
Bedstemor afbrød for at spørge, om vi ikke skulle afsted.
Jo, min kære, svarede bedstefar med et tåret udtryk.
Bedstemor rakte mig hånden, og på et øjeblik var vi i deres have.
Jeg kunne se, at den var blevet skabt med kærlighed.
Hver eneste blomst var perfekt i farve og størrelse.
Til venstre var der en lille brønd dækket af stærkt lyserøde roser.
En havebænk stod ved brøndens ene side.
Der gik en sti fra bunden af haven op til huset, og de mest usædvanlige stedmoderblomster, jeg nogensinde havde set, voksede langs med stien.
Hver enkelt var blevet valgt ud fra dens særlige farve og størrelse.
Der var også klynger af natduftende blomster under vinduerne på forsiden af huset.
Da det aldrig er nat på vores plan, tænkte jeg, at mine bedsteforældre ville komme til at vente længe på duften fra disse blomster.
Men de fysiske love gælder ikke her.
Luften var fyldt med den søde duft fra de vidunderlige blomster.
Det var en nydelse at beundre skønheden i en så velafbalanceret have.
Kan du lide haven? Spurgte bedstemor.
Det kan du tro, jeg kan.
Hvem er jeres gartner?
Vi har ikke nogen gartner, svarede hun.
Den er din bedstefars og min samlede indsats.
Vi bruger så meget tid i haven vi kan, men der er også mange andre ting, vi begge nyder, som for eksempel kunstarterne og åndsvidenskaberne.
Så havearbejdet kommer ikke i første række.
Vi skal faktisk ned og se et nyt skuespil skrevet af Shakespeare.
Vi har set en del af hans stykker, og jeg har rent faktisk også set ham.
Han har et pudsigt udseende og ser slet ikke ud, som jeg havde forestillet mig.
Han klæder sig meget beskedent, har kort hår og et nydeligt skæg.
Første gang han blev udpeget for mig, blev jeg meget overrasket.
Jeg havde glemt, at folk forandrer sig og kan se ud nøjagtigt, som de selv ønsker, inden for rimelighedens grænser selvfølgelig.
Vi gik op mod huset. Det var mere en hytte end et hus, men de insisterede på at kalde det et hus, så jeg gjorde ingen indvendinger.
Væggene var lyserøde, og døren og vinduekarmene var hvide.
Døren var en todelt stalddør, hvor det øverste kan åbnes, mens det nederste forbliver lukket.
Så dækkede den ene side af huset og en del aftaget.
Lige over døren hang et skilt, hvor der stod harmoni, hvilket bestemt var meget passende.
Bedstemor og Lej vandrede rundt i haven, mens bedstefar gik ind.
Kom indenfor, Jim, kaldte han.
Lad som om, du er hjemme.
Vil du have noget te?
Sagde du te?
Jeg har ikke fået en eneste kop, siden jeg ankom til denne side af livet.
Masser af vand, men ingen mad undtagen frisk frugt.
Jeg savner egentlig ikke kød.
De første måneder var svære, men nu tænker jeg ikke engang på det.
Men en kop te kan jeg ikke forestille mig, at vi skade.
Ja tak, jeg vil meget gerne have en kop.
Bedstemors målord sagde så, det er den eneste luksus, vi tillader os.
Heldigvis involverer det ikke at tage liv.
Det er det eneste aspekt i vores liv, der ikke har ændret sig, og vi ønsker heller ikke at ændre det.
Men du vil nok synes, at teen ikke helt smager som på jorden.
Her er den, sagde bedstefar, da han kom ind med teen og gik over til et rektangulært bord ved vinduet.
Værsgo, Ray, sagde han og rakte en kop te til min bedstemor.
Hvordan vil du have din te, Jim? Spurgte han.
Ligesom den er, svarede jeg.
Må jeg stille dig et spørgsmål, bedstemor?
Ja, selvfølgelig må du det.
Må jeg kalde dig Ray i stedet for bedstemor?
Selvfølgelig, sagde hun, ellers føler jeg mig også så gammel. Og du kan kalde mig Charlie, stemte bedstefar i, mens han rakte mig min te. Jeg håber, du kan lide den. Han satte sig ved siden af Ray. De stirrede begge to på mig og afventede min reaktion på den første mundfuld. Jeg tog en slurk og sagde, I har ret, smagen er ikke helt den samme. Jeg fik da drukket ud, men afslog en kop mere. Jeg sagde jo, at smagen ikke var helt den samme, LRA. Vi kan ikke tå alt, som vi gerne vil have det, vel? Vi har vendt os til den, ikke Charlie? Jo, lød svaret. De havde det godt sammen, når man tænker på, hvor længe de egentlig havde kendt hinanden. Jeg spurgte Ray om, hvad der nu skulle ske med mor, og hvor hun skulle bo. Hun skal hvile sig et par dage eller deromkring i jordisk tid. Derefter håber vi at kunne tage hende med hertil, hvor vi kan tage os af hende, indtil hun kan flytte ind i sit eget hus. Vi vil hjælpe hende med at tilpasse sig sit nye liv, ligesom vi, du selv og mange andre var nødt til. Det kan være noget af et chok for dem, der ikke tror på et liv efter døden. Men nu må du fortælle os, hvad du har lavet. Vi har fået mange meldinger fra din vejleder om, at han var meget tilfreds med dig. Du er lærenem, og han håber, du snart vil være klar til at arbejde sammen med ham. Så snart jeg ved, at mor har det godt, vil jeg tale med Sian. Jeg har besluttet at følge hans råd og tage det arbejde, han mente passede bedst til mig. Jeg gik videre med at fortælle om det møde, jeg havde haft med de lavere astrale på det tredje plan. Ray mente, jeg ville blive en fortræffelig befrier, og at jeg burde føle mig privilegeret over at være blevet bedt om at hjælpe. Tiden gik hurtigt. Nå, men jeg må hellere komme videre, sagde jeg og rejste mig fra stolen. Charlie kom hen til mig og gav mig hånden. Nu ved du, hvor vi bor, sagde han, besøg os, når som helst du har lyst. Reagan tog opfordringen, mens hun gav mig et knus. De stod begge i bunden af haven og vinkede til mig. Jeg var hurtigt af syne og gik i den retning, som jeg mente, mit hus måtte ligge. Jeg besluttede at gå noget af vejen, så jeg kunne se lidt af denne del af det femte plan. Jeg vidste, at jeg ikke kunne fare vild, det eneste jeg skulle gøre var jo blot at tænke på det sted, jeg ville hen. Jeg tilbagelagde 13 eller 14 kilometer, og nød virkelig det jeg så. Resten af turen foregik, ved tankens kraft. Da jeg kom hjem, mediterede jeg et stykke tid og følte mig meget forfrisket bagefter. Selvom jeg vidste, at der kun var 2 dage til mor kunne forlade hospitalet, besluttede jeg mig for at besøge hende. Jeg ville ikke komme tomhændet, så jeg plukkede en buket blomster i min have. Da jeg kom ind i modtagelsen, blev jeg overrasket over at se, hvor travlt der var. En eller 2 sygeplejersker fløj omkring, og stedet var fyldt med slægtninge og venner til dem, der lige var døde. Jeg spurgte vedrørende min mor og fik at vide, at det ville være i orden at besøge hende en kort stund. Mor sad op i sin seng, og så snart hun så mig, lyste hendes ansigt op som en sol. Hun så meget bedre ud. Rynkerne omkring øjnene var væk, så det fortvivlede udtryk, hun havde haft, var forsvundet. Jeg spurgte hende, hvordan hun havde det. Ikke så dårligt. Kom og sæt dig hos mig, jeg har bare så meget af at fortælle dig. Jeg gjorde mig det behageligt på sengekanten, og mor fortalte mig, hvad Dr. Forbes havde sagt til hende. Han er en rar mand, og han har sagt, at jeg snart kan tage afsted herfra. Men hvor skal jeg tage hen, og hvad skal jeg gøre uden din far? Det skal du slet ikke bekymre dig om. Alt er blevet ordnet, og du skal bo hos bedstemor og bedstefar, eller rettere Ray og Charlie. Jeg er blevet bedt om at kalde dem ved fornavn. Det virker altså også mærkeligt, at mine bedsteforældre ikke er meget ældre, end jeg er. Men jeg har lært, at her kan alt ske. Jeg talte længe om mit liv, og det jeg havde lært. Tiden gik hurtigt. Jeg kunne se, at mor var blevet træt, så det var på tide at tage afsted. Jeg sagde farvel og lovede at komme tilbage, så snart hun havde hvilet sig. Det ville ikke være godt med pludselige overraskelser, som for eksempel at jeg dematerialiserede mig selv lige foran hende. Det ville sandsynligvis være for stort et chok. Mor ville lære om denne måde at rejse på senere. På vejen ud af hospitalet, mødte jeg Dr. Forbes. Undskyld, men vil de være venlige at fortælle mig, hvordan det går med min mor, og hvornår hun vil være i stand til at forlade stedet? Hvad hedder hun, forhørte han sig. Martha Larkin. Hun kom for 2 dage siden. Jeg følte mig dum ved at have troet, at han kunne huske hende. panser sandsynligvis masser af sjæle hver dag. Lad mig se. HMM, jeg kan godt huske en ved dit navn. Hvis du lige vil vente i modtagelsen, så vil jeg undersøge din mor og give dig besked. Jeg gik hen til området ved modtagelsen og satte mig. Efter et stykke tid kaldte en sygeplejerske på mig. HR. Lakket? Nå, Daddy. Jeg har kigget efter dem. Jeg er ked af, at de har måttet vente. Lægen kan desværre ikke tale med dem personligt, men har bedt mig om at fortælle dem, at deres mors fremskridt er meget tilfredsstillende. Hun vil være klar til at tage afsted i morgen. Jeg takkede sygeplejersken for hjælpen og forlod glad hospitalet med visheden om, at mor havde det godt. Jeg besluttede at fortælle Ray og Charlie de gode nyheder og materialiserede mig hurtigt foran deres hus. Hej, Jim. Jeg vendte mig om og så Charlie sidde på bænken ved brønden. Han havde en bog i den ene hånd. I den anden holdt han en plante, som groede i overflod på dette sted. Det lod til, at han sammenlignede blomsten med et billede i bogen, og han bemærkede, at de ikke var helt ens. Undskyld jeg forstyrrer, sagde jeg, men jeg ville fortælle jer, at mor kan komme hjem fra hospitalet i morgen. Længere nåede jeg ikke, før Charlie sprang op fra bænken og sagde, vi må fortælle Ray den gode nyhed med det samme. Hun vil gerne have tingene klar. Charlie kaldte på Ray, da vi gik ind i huset. En stemme ovenpå svarede, jeg er heroppe, skat. Charlie gik op til hende, mens jeg ventede ved foden af trappen. Jeg hørte lidt efter Ray sige, vi er nødt til at sikre os, at det hele er klar. Ja, min skat, svarede Charlie. Du behøver ikke at bekymre dig. Jeg har gjort alt, hvad du har bedt mig om. Jeg mente, det var bedst at lade dem være alene, da de havde så meget at få styr på. Jeg ønskede ikke at være i vejen. Jeg kommer tilbage senere, sagde jeg til Charlie, og måske kan vi hente mor sammen. Han syntes, det var en fortræffelig idé. Jeg trådte ud i haven og vinkede farvel. Jeg kom til syne igen i min egen have. Da jeg kom ind i huset, blev jeg hilst af en velkendt stemme. Nå, der er du. Jeg har ventet på dig. Jeg håber ikke, du har noget imod, at jeg bare går ind. Det er helt i orden, Shan. Du er til hver en tid velkommen. Det er lang tid siden, jeg har set dig, og der er sket en hel masse. Jeg har mødt mine bedste forældre, og min mor er kommet herover. Faktisk så kommer jeg lige fra hospitalet. Ja, det ved jeg godt, svarede Shan. Selvom jeg ikke legemligt har været sammen med dig, har jeg været i forbindelse med din bevidsthed. Jeg ved nøjagtigt, hvad du har lavet og har ladet dig være i fred, så du kunne tilpasse dig dine nye omgivelser. Det var også nødvendigt, at du var her for at tage imod din mor. Vidste du, at min mor ville komme? Spurgte jeg. Selvfølgelig, svarede Jean. Vi har planlagt det hele. Intet er overladt til tilfældighederne. Nu til mit egentlige ærinde. Tiden er inde til det næste skridt med hensyn til din nye beskæftigelse. Med din tilladelse vil jeg sende nogle mennesker herhen, så I kan snakke om arbejdet. Du vil finde dem meget tiltalende. De døde under de samme omstændigheder som dig og har valgt at arbejde sammen med os. De har gjort hurtige fremskridt, og deres personlighed passer meget fint til dette arbejde. Men jeg har allerede taget for meget af din tid og må afsted. Jeg blev overladt til mig selv, så jeg kunne tænke over hans ord. Det ville være godt at møde andre. Jeg var stadig usikker på, hvad det var for et arbejde, Shan havde tænkt sig, men jeg vidste i mit hjerte, at det var den rigtige vej for mig. Jeg kunne mærke, at jeg burde gå ind i mit fredfyldte meditationsrum, hvor jeg kunne trække på de højere kræfter. Det hele var stadig meget nyt for mig, men jeg lærte hurtigt. Jeg havde det meget bedre bagefter. Tiden var fløjet afsted. Det var tid til at hente mor på hospitalet. Men jeg skulle først mødes med Ray og Charlie, så min første anløbshavn var deres hjem. Det tog kun nogle sekunder at materialisere mig ved deres dør. Charlie råbte, at jeg skulle komme indenfor. Forstuen havde en forfriskende atmosfære. Friske blomster var blevet stillet ind, hver eneste udvalgt på grund af dens duft. Kan du lide Rays kunstværk? Spurgte Charlie. Ja, sagde jeg. Hun må have haft travlt. Ray hilste på mig fra døren ind til dagligstuen. Det er så den store dag, sagde jeg. Ja, vi er meget spændt, svarede Ray. Jeg har gjort din mors værelse klar. Der er en del ting, som hun vil genkende, så hun straks kan føle sig hjemme. Ray rettede sin opmærksomhed mod Charlie. Jeg håber ikke, du vil afsted i dit havetøj, sagde hun. Hendes stemme efterlod ingen tvivl om, hvem der havde styringen i dette hus. Uden et ord forsvandt Charlie ovenpå. Mens vi ventede på ham, talte Ray og jeg om angsten for at dø. Hvis bare folk vidste besked om denne verden, ville de ikke længere frygte døden, sagde jeg. De ville forstå, at den bare fører til en ny fase i deres liv. Du har ret, bemærkede Ray. Men der er nogen, der tror på dette liv, og for dem er døden ikke længere rejselen konge. De ved, at deres venner venter på dem her i dette meget rigere liv, for at byde dem velkommen, trøste dem og vejlede dem i skik og brug. De indser endvidere, at det også er et liv i udvikling. Helt rigtigt, sagde Charlie, der nu kom ned ad trapperne, mens han rettede på sit slips. Du vidste ikke, at din bedstemor var filosof. Nej, det vidste jeg ikke, sagde jeg. Det er hun altså, pralede Charlie, og hun er god til det. Så Charlie, nu er det vist nok, sagde Ray. Jim gider da ikke høre om mine fritidssysler, og det er under alle omstændigheder på tide at komme afsted. Vi ankom hurtigt til hospitalsområdet, der havde overdådige blomsterbede, anlagt på en måde, som jeg aldrig havde set det før. Alt var en fryd for øjet, og der var en mild og meget opløftende duft. Vi gik hen ad stien og ind på hospitalet. Vi kom snart til mors stue og bankede på døren. Hun bad os med det samme om at komme ind. Mor sad ved siden af sengen, klædt på og klar til at tage afsted. Jeg tabte mælet, da jeg så hendes smilende ansigt. Jeg holdt hendes lille hånd i min og kyssede hende på kinden. Ray gav hende et kuns. Jeg er glad for at se jer, sagde mor. Jeg har set frem til dette øjeblik og været klar i en evighed. Sygeplejersken sagde, jeg skulle være tålmodig og forsikrede mig, at I snart ville komme. Ja, vi er klar til at tage afsted nu, sagde jeg. Men der er lige en lille overraskelse omkring den måde, vi rejser på her. Hvad mener du? Spurgte mor. Skal vi med sporvogn? Nej, der er ingen sporvogne her. Du vil få det hele forklaret senere. Men for nu skal du bare holde fast i min hånd. Åh nej, jeg var lige ved at glemme at takke sygeplejersken og lægen. Det var kun et øjeblik. Jeg overlod kommandoen til Ray, banede mig vej til modtagelsen og fik heldigvis straks øje på sygeplejersken. Jeg ventede, til hun var færdig med at tale med sekretæren. Jeg takkede hende for at have taget sig af min mor og for at have gjort hendes ophold så behageligt. Jeg spurgte efter lægen og fik at vide, at han havde meget travlt, men at hun ville overbringe ham min tak. Jeg følte mig helt opstemt, da jeg igen kom ind på mors stue. Er alle klar? Jeg lod min hånd glide ind i min mors. Hold godt fast, sagde jeg. Et øjeblik efter stod vi foran mine bedste forældres hus. Mor var mildest talt noget forbløffet over denne måde at komme omkring på. Da hun genvandt fatningen, forundredes hun over de smukke omgivelser, som hendes forældre boede i. Åh, Jim, jeg havde slet ikke forestillet mig, at det ville være sådan her. Så smuk haven dog er. Din far må være i sit rette element, når han kommer hertil. Selv efter sin jordiske død tænkte hun først på far. Hvilken kvinde. Skønheden omkring hende fjernede enhver frygt, der måtte være tilbage efter hendes første smagsprøve på at rejse ved tankens kraft. Denne måde at bevæge sig rundt på vil i begyndelsen nok være en smule for uroligende for enhver. Jim, er der kirker her? Ja, mor. Hvis du ønsker det, kan du gå hen i en hvilken som helst af dem. Mange mennesker, der kommer over på denne side, bevarer deres tro og ønsker at tilslutte sig den organisation, som de tilhørte på jorden. De får styrke og selvfølgelig venner ved at tilhøre sådanne organisationer. Der er mange veje, der fører til sandheden. Alt det forstår jeg ikke, sagde mor. Men jeg vil gerne i kirke så hurtigt som muligt og takke Gud for at have genforenet mig med min familie. Ja, mor. Så snart du har fundet dig til rette, vil jeg tage dig med i kirke. Jeg tror, Ray og Charlie er ved at blive lidt utålmodige. De har det hele klar til dig. Vi gik ind i huset, og min mor fik sit værelse at se. Charlie og jeg talte længe, mens Ray blev ovenpå for at hjælpe mor. Nu tror jeg, at de kommer, sagde jeg, da jeg hørte en dør gå op. Mor kom ind i stuen med en af Rays bluser på. Charlie og jeg rejste os samtidig og fortalte hende, at hun så godt ud. Ray kom ind og sagde, hun ville tage mor med hen og få noget nyt tøj. Hun spurgte, om vi havde lyst til at komme med. Jeg afslog invitationen med den begrundelse, at jeg ikke vidste det fjerneste om dametøj. Hvad med dig, Charlie? Spurgte Ray, Nej tak, min kære. Jeg springer over, hvis du ikke har noget imod det. Jeg talte kort med mor og sagde, at jeg ville komme tilbage senere og tage hende med i kirke. Jeg sagde farvel og vendte hjem til mig selv. Jeg tænkte på, hvor meget bedre mor var kommet til at se ud og vidste, at jeg ikke behøvede at bekymre mig for hende, når hun havde Ray og Charlie til at holde sig ved selskab. Kapitel 8. Jeg satte mig til rette i en af mine lænestole og rakte ud efter en bog. Det bankede på døren, før jeg kunne nå at læse et ord. Da jeg åbnede døren, stod der to mænd udenfor. Goddag, sagde den mindste af dem. Vi er blevet sendt herhen for at tale med dig om det arbejde, vi skal lave sammen. Åh ja, Jean fortalte mig om jer. Kom indenfor og lag som om, I er hjemme. Jeg tilbød dem en let forfriskning, før jeg satte mig. Forresten, så mit navn Jim. Ja, det ved vi. Igen var det den mindste af dem, der talte. Dette er Harry Wilmot, og jeg hedder Jack Purvis. Vi er begge soldater, og som du, døde vi for konge og fædreland. Vi må nok hellere præsentere os ordentligt. Dig først, Harry. Harry sprang øjeblikkeligt op og sagde, nummer 8 12942, sergeant H.G. Wilmot, 1. kompagni, 9. bataljon, 60. 20. division, 42. brigade. Vores nummer er noget, vi aldrig glemmer, Jim. Du må tilgive Harry, sagde Jack, han tror stadig, han er i hæren. Sæt dig ned og kom i gang, Harry. Vi har ikke hele dagen. Jeg kunne se, at de var gode venner. Harry mumlede et eller andet og satte sig ned. Nå, men hvor kom jeg til? Spurgte Harry og fattede sig. Nå, ja, det var den 15. september 1916. Jeg husker det, som var det i går. Det var i et angreb fra Delville skoven til Flas. Oberstløjtnant Morris havde kommandoen over 9. bataljon. Vi blev beordret frem fra Frikurt til skyttegravene mellem Tronens og Berofejskovene tidligt på aftenen. Det hele gik glat. Faktisk var den eneste plet på vores omhyggelige forberedelser nogle spredte skud fra et 105mm haubitsbatteri, der ved en fejl i afstandsindstillingen gentagne gange skød gaspatroner ind i en gade på venstre side. Den 60. 20. bataljon var gået i stilling til højre for The Guards. De var nu ikke ankommet klokken 20 minutter over 7 om morgenen, og under det følgende holdt, pressede 9. bataljon på bagfra og indhentede den 7. bataljon. De rykkede samlet ind i skyttegravsåbningen. Coldstream Guards-regimentet kunne ikke holde den højre flanke, og de kunne heller ikke overholde planerne. Det betød, at infanteribrigaden blev udsat for tung maskingeværild fra højre og bagfra. Den første angrebsbølge rykkede sig hurtigt frem og så tæt bag spærreilden, at de allerede ventede i granathullerne på at storme frem mod deres angrebsmål, da spærreilden ophørte, og maskingeværerne åbnede ild. Kompagnierne, der fulgte bagtroppen, og 9. bataljon led store tab. Jeg var en af dem, der mødtes i endeligt den dag, men ikke ved en kugle. Jeg gled og faldt på hovedet i et granathul. Der var mange, der døde i granathullerne, for der var gås på bunden af dem, og man blev kvalt, hvis ikke man havde gasmaske på. Men som du kan se, har jeg det godt nu. Det var da næsten en hel roman, og ikke en kort beskrivelse af din død, udbrød Jack. Harry grinede højt. Det lod til, at han nød at tire Jack. Han sluttede med at sige, fortæl ham nu din historie, Jack. Jeg skal nok få ramme på dig en af dagene, råbte Jack. Harry grinede som en flækket træsko. Men du har ret, Harry, så brød de begge hulkende sammen af grin. Jeg anede ikke, hvad det var, de grinede af, men det fandt jeg hurtigt ud af. Nå, sagde Jack, jeg kom her til et før, Harry. Det var den 25. september 1915. Vi angreb højdedragene ved Bevarte. Jeg var i spidsen for mine mænd. Nå ja, jeg glemte at nævne, at jeg var krypten af rang. Resten kan du selv gætte dig til. Jeg fik en slem skramme, og det var det. Fortsæt, fortæl ham resten, sagde Harry. Ja, fortsæt endelig, sagde jeg. Ja, men hvis I virkelig har lyst til at høre resten, så handler den sidste del af min historie mest om min far. Min far var 60 år gammel, da jeg døde. Han havde for længst ladet sig pensionere efter et aktivt liv på sin plantage ved havet på den sydlige halvkugle, langt fra den britiske flåde. Han kunne ikke bære, at jeg var blevet dræbt, så han satte sig for at overtage mit arbejde. på en eller anden måde, kun Gud ved hvordan, overvandt denne fine, ældre gentleman de strenge regler i det britiske krigsministerium og blev sekondløjtnant i infanteribrigaden. Han sørgede på en eller anden måde for at blive godkendt til aktiv tjeneste og blev udkommanderet til at gøre tjeneste ved min gamle bataljon. Nået så langt, lå det mere eller mindre i sagens natur, at han også kom til den afdeling, jeg havde været i. Skæbnens tilskikkelse ophørte ikke her på årsdagen for min forfremmelse til at få kommandoen over kompagni B, blev den kommandør, der havde overtaget efter mig, tilfældigvis såret, og derved fik min far kommandoen over det samme kompagni, som jeg havde ført næsten et år tidligere. Skæbnens spil er forunderligt, synes I ikke? Helt sikkert, svarede jeg. Og her sidder vi, en kaptajn, en sergeant og en menig. Det minder mig om bogen De Tre Musketerer. Harry rejste sig, rakte hånden frem og bad Jack og mig om at tage fat i den. Så snart vi havde gjort det, genlød hans stemme helt nede fra støvlerne, ind for alle og alle for en. Det var lige, hvad der manglede. Vi brød grinende sammen. Jeg opdagede hurtigt, at Harry var spøgefuglen. Hans styrke og mod var os en stor hjælp de kommende år. I det samme kom en tåge til syne, og Jean trådte ud af den. Jeg ser, I er ved at lære hinanden at kende, sagde han. Det er godt. I er blevet bragt sammen på grund af jeres styrke, ikke på grund af jeres svagheder. I har alle tre vist, at I har anlæg for det arbejde, der ligger forud. Tro mig, mine herrer, arbejdet forud bliver hårdt, så se at få så meget som muligt ud af tiden indtil da. Jean trådte tilbage i tågen og var væk. Vi sad længe og diskuterede det kommende arbejde. Vi kunne kun gætte på, hvordan det ville blive, men jeg var slet ikke i stand til at forudse de begivenheder, der var i vente. På det tidspunkt var jeg bare glad for at have fået et arbejde. Tiden gik hurtigt, indtil Jack sagde, at han skulle afsted. Du har ret, sagde Harry. Vi må vist hellere lade det unge menneske få sin skønhedssøvn. Kapitel 9. Alene igen, tænkte jeg over vores møde. Jeg besluttede at tilbringe noget tid i mit meditationsrum. Jeg var begyndt at glæde mig til disse stunder i min hverdag. Når jeg mediterede, mistede jeg fuldstændig tidsfornemmelsen og vidste aldrig, hvor lang tid der var gået, men jeg havde det altid godt bagefter. Jeg besluttede at aflægge min mor et besøg og fandt vej til mine bedsteforældres hus. De lå alle tre i liggestole og slappede af, mens de lod sig bade i den specielle ro, der er i atmosfæren på vores plan. Det var vidunderligt at se dem sammen på denne måde. Jeg var ved at drage igen, fordi jeg mente, det nok var bedst ikke at forstyrre dem, da mor rørte på sig og søvnigt kaldte på mig. Jeg vendte tilbage, og vi talte med en sagte hvisken. Jeg er ked af, at jeg forstyrrede, men jeg tænkte, at du måske gerne ville med hen i en af kirkerne, som vi talte om. Hvad ugedag er det, Jim? Er det søndag? Nej, mor. Her kan du gå i kirke, når du har lyst. Ikke kun om søndagen. Nå, men så vil jeg gerne med, svarede hun. Ray og Charlie sov stadig, men jeg ville nu gerne spørge dem, om de havde lyst til at tale med. Det blev ikke nødvendigt at forstyrre dem, for Charlie rejste sig fra sin liggestol og kom over til mig. Det er helt i orden, Jim, sagde han, vi vil ikke forstyrre Ray. Tag du bare din mor med, og hav en god dag. Jeg spurgte mor, hvordan hun havde lyst til at komme derhen. Hun insisterede på, at når Gud havde givet hende to fødder, så ville hun også bruge dem. Det betød, at vi skulle gå 8 kilometer til den nærmeste kirke. Men vi kom afsted, og det tog selvfølgelig et godt stykke tid, ikke fordi der var nogen grund til at skynde sig. Mor stoppede også hvert andet øjeblik for at beundre udsigten eller for at tale med forbipasserende. Vi nåede til sidst frem til kirken, som var fantastisk flot. Den var blevet bygget med stor omtanke. Vi gik indenfor gennem 2 store udskårne døre. En venlig herre kom over til os og sagde, gudstjenesten er allerede begyndt. Hvis I gerne vil ind, vær venlig og sætte jer nede bagved. Jeg takkede ham, og vi fandt 2 pladser bagest til kirken. Vi satte os til rette og koncentrerede os om prædikenen, som lød. Han var altid lyttende, kærlig, opmærksom. Satte sig selv til side, han krummede sig så af sammen. For at gennemtrænge de virkeligheder, der var meget lavere end han selv. Han blev aldrig færdig. Det han opdagede i dag måtte genopdages. Men han vidste, at det han lærte ikke var hans. eget hjernespind eller teorier, men virkelighedens egenskaber og lovmæssigheder. Hans liv udvidede sig derved ind i andre liv.